Jerusalem, lå stille. Men ikke den gode stillheten, den som kommer fra hviledag og sabbat. Tvert imot. Denne dagen så var det en vond stillhet. Kornet var borte fra alle åkrene. Fikentrærne var helt avbarket. Store gressoppsvermer, ikke så lett for oss å forstå. Men de hadde vært umulige å stoppe. De hadde spist seg gjennom alt det Israels folket hadde dyrket og bygget opp over mange år. Og det verste av alt, det hadde klart å stoppe offringen i tempelet. For det var ikke mel, det var ikke vin. Prestene sto med tomme hender, og ritualene som de hadde gjort gjennom århundrer for å bringe de nærmere Gud, hadde stoppet opp. Og inn i denne katastrofen så skriver profeten Joel i sin veldig korte bok i det gamle testamentet, ikke bare en messias-profeti som mange av de andre profetene, ikke nok med at Gud en gang skulle gjenopprette den brutte verden. Men han skriver noe mer. Noen ord som kanskje for mange av oss gir en gjenklang som du ikke helt visste var fra Joel. En gang skal det skje. Etter ruinene, etter denne gjenopprettelsen, at jeg øser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer. De unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. I tiden til Joel så var det en ting alle visste, og det var at Guds ånd kom over noen få og noen utvalgte. Konger, profeter, dommere, noen få til bestemte oppdrag. Men Joel sier, en dag skal ånden falle ned og bli tilgjengelig for oss alle. Sønner, døtre, gamle, unge, slaver, slavekvinner, kategori etter kategori. Hvorfor? Jo, fordi han ikke ville at vi skulle samles tusenvis av år senere og tenke at dette gjelder ikke meg. Dette gjaldt oss alle. Og Joel sin profeti blir liggende i hundrevis av år. Helt til en tidlig morgen, ironisk nok, i Jerusalem, samme by som en gang lå stille. Men denne morgenen er det ikke stillhet som fyller byen. Byen er fylt av lyd, stemmer, språk, tunger av ild, sier Bibelen. Og midt i dette kaoset så er det en mann som reiser seg med navn Peter, som vi kjenner som en av Jesus sine disipler. Og Peter sier disse ordene. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen, men her skjer det som har sagt gjennom profeten Joel. For ikke mange uker siden så feiret vi pinse. Vi feiret oppfyllelsen av denne profetien, at Guds ånd kom ned fra himmelen tilgjengelig for alle mennesker, ikke for en gruppe, ikke for de som har gått liksom disippelkurs og gjort alt rett, ikke de som har vært kristne lenge nok. Alle mennesker. Derfor er ikke spørsmålet mitt i dag, når vi skal snakke om effekten av pinsen i våre liv, om ånden har noe for deg. Det besvarte pinsedag. Guds ånd er der for deg og har gitt oss alle noe. Men spørsmålet mitt er, tror vi på det? Og hvordan kan vi forvalte åndens virke i våre liv? Og fokuset mitt spesielt i dag er hvordan vi kan få formes og bruke åndens gaver inn i det kristne fellesskapet. For hør nå. Den hellige ånd er ikke en mystisk kraft som bare finnes for at du av og til kan få en fantastisk opplevelse med Gud. Det er ikke en unnskyldning til å si, Gud kan møte meg hvor som helst, så jeg trenger ikke kirke eller fellesskap. Og pinsen markerer heller ikke at kristen tro går fra fellesskap orientert til noe som helt individuelt for deg. Nei. I det gamle testamentet så leser vi som sagt at den hellige ånd kom over enkeltpersoner, men på pinsedag så ble det en folkehendelse. En kirkehendelse. Vi leser, da pinsedag kom, var alle samlet på ett sted. Av og til så tror jeg at mange, meg selv inkludert, tenker at kirken kun eksisterer for å se mennesker bli frelst. Og når folk har kommet til tro, så er oppdraget ferdig, og da er det liksom til neste mann. Og at fellesskap, Åndens gaver, tjeneste, disippelgjøring, at det bare er noe sånn frivillig supplement til det som egentlig betyr noe, å se mennesker bli frelst. Og det er vanskelig å argumentere mot det. Evangeliet er at Gud ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt. Men samtidig, hvis dette er vårt eneste bilde, av hva det vil si å være en kristen, så tror jeg vi kan bli ganske fattige. Og vi kan bli det Bibelen kaller spedbarn i Kristus. For det pinsen markerer, det den hellige ånd ønsker å gi til sin kirke, det er å konstituere et nytt folk, hør. En ny virkelighet, et nytt folk, som igjen kan begynne å ligne det vi egentlig var skapt til å være fra begynnelsen av. Ånden former ikke bare enkeltmennesker, men Guds ånd former kirken, fellesskapet, til å ligne Kristus mer. Paulus beskriver det sånn som dette i Efeserbrevet. Og det han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. De skal utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enhet i troen og i kunnskap om Guds sønn, til det modne mennesket, til den voksne alder som Kristi fylde gir mål for. Jeg vet at dette bibelverset ofte brukes som de som skal jobbe i kirke, men hør hensikten nå. Gaver gitt til fellesskapet. Hvorfor? Jo, med denne hensikt. Så Kristi kropp bygges opp og nå fram til Kristi fylde. Jeg vet ikke hvor mye du bruker fylde i dagligtalen din, men dette handler ikke om at en person, at du skal bli mest mulig åndelig selv. Det beskriver noe som bare kan skje sammen, i et fellesskap, der ulike gaver, ulike mennesker, ulike erfaringer knyttes sammen. Kristen, Kristi fylde. Det er ikke noe du kan gjøre alene. Det er ikke ditt prosjekt, men det er åndens prosjekt i deg og fellesskapet. Paulus skriver også i Efeserbrevet dette, «Bli fylt av ånden». Og på gresk så står det i presens, altså ikke et påbud, noe som skjer en gang, men noe kontinuerlig. «Bli fylt retningen vi lever i. Og dåpen i den hellige ånd, det er noe som står sterkt i vår tradisjon, og det er noe jeg tror på, noe som skjer da og da, og som kan fylle deg. Jeg har fått erfare det, og jeg har lyst til å løfte det opp. Men samtidig så tror jeg vi kan gjøre den hellige ånd veldig liten, hvis det kun handler om en hendelse, en gang som du skal krysse av på noe. Jeg prøver å tenke på en hellig ånd som en elv, og ikke en brønn. En brønn er noe du graver en gang, og så er det der. Men en elv er noe som stadig kommer fra en kilde, stadig beveger seg, stadig fornyer vannet sitt. En hellig ånd, fyller den. Det er en elv som ikke står stille. Og hør, det er ikke tegn på svak tro å komme tilbake til denne kilden og fylle seg igjen og igjen. Det er jo hensikten med den. åndens gaver et uttrykk for denne elvs bevegelse I et kristent fellesskap. En mann jeg har stor tillit til, og som sitter her I dag, så det gjør det jo litt kleint, men Terje Hegertun ga I 2018 ut denne boka med den super catchy titlen Nådens gaver I gjestfrihetens hus, kirken som karismatisk og sakramentalt fellesskap. Fantastisk bok. Kunne kanskje hatt litt hjelp av en markedsfører på titlen bare, så den ble litt mer salgbar. Men ofte tenker vi på den hellige ånds gaver som det spektakulære, det overnaturlige, det store, tungetalet, profeti, helbredelse. Og I møte med det spektakulære, som jeg tror på, så det veldig lett for mange av oss å tenke, sånn ikke jeg, så dette gjelder noen andre. Men det jeg synes Terje løfter så fint I denne boka, og som hjalp meg å utvide perspektivet mitt, det et skille mellom nådegaver og naturgaver. Altså det du har iboende I deg, at det skille kanskje ikke så skarpt som vi av og til tenker. Hør, Guds ånd vil bruke hele deg, hele din personlighet, alle dine gaver og talenter, evner og erfaringer. Så ikke bare snevrer inn til et bittelite bilde av hvordan det kan se ut og leve ut som en kristen, men å faktisk se hva det den Gud som har skapt meg har gitt meg. Dette kan gi livet retning, og det kan gi kirken kraft og retning. Paulus skriver videre, det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virksom og gjør alt I alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til å kjenne slik at det tjener til det gode. Så spørsmålet ikke, har du en nådegave? Svaret på det. Det tror vi blir gitt gjennom pinsedag, I Joels profeti og det løfte som gjelder oss alle I dag flere tusen år senere. Men kanskje spørsmålet hvordan kan du bruke gavene du har fått? Når jeg for noen år siden opplevde en sånn sterk erfaring av å bli fylt av den hellige ånd, så begynte jeg det jeg kaller en nysgjerrighetsreise. Jeg ble veldig nysgjerrig på å finne ut hvordan andre mennesker som har opplevd det jeg opplevde, levde det ut. Og jeg reiste rundt til forskjellige menigheter og settinger I Norge, og så endte jeg bokstavlig talt midt I Norge på en konferanse på noe som heter Bønnesenteret I Levanger. Og for deg som ikke kjenner så godt til dette bønnesenteret, så det et meget karismatisk sted, fylt med I mangel på et bedre ord, litt sånn høylytt karismatiske mennesker og tiltrykker seg folk fra hele landet. Og I mitt møte med det som var veldig ukjent karismatikk for meg, så lærte jeg noe som egentlig følger meg hver dag etterpå. Og det dette spørsmålet. Kan jeg skille mellom, dette fra meg? Dette for meg, og dette fra Gud? Altså et skille mellom, kan det være fra Gud, selv om det ikke noe jeg skal implementere I mitt eget liv? Jeg trengte å lære meg at noe kan være en del av Guds bevegelse av denne elven som flyter, noens bønnespråk, noens måte å praktisere troen, uten at det betydde at jeg måtte adoptere det. Vi mennesker, vi har forskjellige personligheter, forskjellige måter å uttrykke oss på, og det hadde vært utrolig rart om det var sånn at det bare var denne ene måten det så ut å tilbe Gud eller leve et åndsfylt liv på. Men jeg trengte å lære meg den skildningen. Og jeg tror det flere som trenger å høre dette, at selv om det ikke for deg, så betyr det ikke at det ikke ekte. Og fra Gud. Bibelen kaller dette å skjelne, eller å prøve. Og det står, slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt, og hold fast på det gode. Jeg tror vi av og til kan stå I fare for å bli mennesker som slukker ånden, hør meg rett nå, som avfeier ting, og som bare bortforklarer mirakler og profetier, og tenker at dette opplever jeg fra Gud, men det vel bare en sånn manipulerende setting, eller et eller annet, det vel stemningen som lurer meg. Ikke ta dette med å skjeldne som en unnskyldning til å ikke ta del I det Gud gjør. Men allikevel så må vi klare å skjelne med klokskap. Og Bibelen gir oss faktisk et verktøy til dette, selv om det et av de mest oppbrukte, mest klisjéfulle ordene, så det noe av det viktigste vi har. Kjærlighet. Noe av det fineste jeg gjør som pastor å vie to mennesker som ønsker å legge fremtiden sin I hverandres og I Guds hender. Og I hver eneste vielse, uten unntak, så leses disse flotte ordene. Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede I sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem kjærligheten. Vakre vers. Som vi bruker I bryllup, men kanskje litt tatt ut av kontekst allikevel. For disse vakre versene, de står midt I Paulus sin utlegging av åndens gaver. Menigheten I Korint, de får smake tydelighet av apostelen Paulus. Han kaller de spebarn I Kristus, noen som ikke tåler fast føde. Hvorfor det, Paulus? Det fordi menigheten I Korint ikke opererer I åndens gaver? Nei, tvert imot. Så virker dette til å være en av de menigheter som opererer mest I det som ånden, men de umodne, for de bruker den feil til personlig vinning og ikke til fellesskapets vekst. De glemmer den så banale, de glemmer kjærlighet. De stiller seg ikke spørsmålet, vil det jeg sier nå bygge opp meg selv og mitt rykte, eller bety noe for personen jeg sier det til? Sier jeg dette fordi jeg bryr meg om den jeg skal snakke til? Eller fordi jeg har noe å bevise selv? Det forskjell på en profet og en dommer. Og kanskje var menigheten I Korint I ferd med å vippe feil vei. Derfor skriver ikke Paulus disse vakre ordene tilfeldig, midt I en utlegging av åndens gaver, helt feil plassert. Nei, det ikke en pause, det ikke et sidespor, men det selve nøkkelen til å operere I Guds kraft. Uten kjærlighet så tungetale støy. Uten kjærlighet så profeti en dom. Og uten kjærlighet, selv om jeg har så mye tro at jeg kan flytte et fjell, uten kjærlighet så jeg ingenting. Og du har kanskje som meg møtt mennesker som opererer kjempesterke profetiske gaver, som sier liksom skikkelig presise ting, men som etterlater folk mer såra og bare føle seg små. Dømmende kristne som glemmer å se det menneske de snakker til. Men så har du kanskje også møtt mennesker som fulle av kjærlighet, men som aldri risikerer noe, aldri tør å dele det de opplever Gud sier. Det som kanskje kan stikke litt, men som allikevel vil komme et menneske til gode. Paulus sier at begge deler feil. Åndens gaver uten kjærlighet, det et redskap for egoisme. for selvopphevdelse. Mens kjærlighet uten åndens gaver, det kan bli en løgn forkledd som sannhet. Vi trenger balansen. Og jeg har lyst til å si noe kort om det å motta gaver fra andre mennesker. Fordi kanskje har noen bedt for deg, sagt et ord over deg eller gitt deg et bilde, og du vet ikke helt hva du skal gjøre med det. Det lov. Paulus sier, som jeg har sagt, ikke ta imot alt ukritisk, men han sier prøv det. Det å sjeldne, det ikke mistro til Gud, men det modenhet. Men også sjeldning skjer best i kjærlighet. Og prøv å lytte til det et menneske deler med deg. Det de beste intensjoner. Og se det beste i hverandre. Når den som gir et ord, gjør det med omsorg og ydmykhet, ikke markerer seg, så spørsmålet, du moden nok til å ta det imot og spørre dette spørsmålet, Gud, det noe her som fra deg? Et profetisk ord fra noen andre, det ikke en garanti, men kanskje det en invitasjon til oppmerksomheten din. Profeti å prøve å lese virkeligheten i lys av Kristus, og prøve å si det høyt. Noen ganger det kanskje den lille setningen noen sa, kanskje litt kloste, kanskje ikke helt presist, eller det bildet noen opplevde å få som de ikke helt klarte å dele, feilfritt, allikevel noe som kan fylle deg med kraft nok til et helt liv. Jeg har lyst til å lande i å legge til rette for ånden. Og følg dette litt banale bildet, men når jeg og min kone skal spise en middag for oss selv etter barna har lagt seg, vi har lagt i, og hun driver og rydder hele stua og fyller bord full av lys, så det jo ikke fordi at vår kjærlighet blir sterkere jo flere stearinlys hun tenner, selv om det av og til føles sånn. Men vi trenger å legge til rette for å senke skuldrene og tenke, nå vi her. Og jeg tror ikke jeg den eneste her som føler at livet konstant går i liksom høy hastighet. Småfellesskapet mitt på forrige samling vi hadde, så kom halvparten av gutta og sa at de hadde hørt på podcasten på dobbel hastighet i bilen på vei til småfellesskapet for å rekke å høre det. Og jeg tror ikke de unike, og jeg sier de fordi jeg hadde hørt den før. Vi lever i en tid med en evig strøm av inntrykk, og på mange måter så føler jeg vi lever litt på sånn dobbel hastighet også. Vi skal prøve å rekke alt. Og midt i dette så skal vi prøve å lytte til hva ånden sier til oss, visker til oss, minner oss på. Og det krever at vi må skape rom. Påstand. Jeg tror mange av oss mer vant til å snakke til Gud enn å lytte etter ham. Vi flinke til bønn som handling, vi ber for ting, vi takker, vi bekjenner, og alt det gode ting, og det viktige ting. Men vi for dårlige på å sette oss ned og si, Gud, her jeg. Hva vil du si til meg? Hva vil du si til meg? For det en annen øvelse som vi kanskje ikke så flinke til å holde oppe. Og hør poenget mitt nå. Fordi åndens gaver, det å operere i Guds kraft, det forutsetter lytting. For en profeti jo ikke å selv produsere noe. Det å motta og så formidle videre. Et bilde, et ord, en fornemmelse, en tunge, eller hva du vil. Det krever et lyttende bønneliv. Og det ikke en oppfordring til å være passiv, men det en oppfordring til å ta åndens nærvær på alvor. Og tørre å gi det plass. Kanskje betyr det 5 minutter stille for deg på morgenen, før du åpner telefonen. Kanskje betyr det at når du møter noen venner eller småfellesskapet ditt, at du sier, før vi nå ber, kan vi ikke bare være stille og lytte om Gud minner oss på noe? Kanskje det betyr at du tar til deg, sånn ordentlig tar til deg, et ord, et bilde, en profeti som noen delte med deg for mange, mange år siden, men som du har kjøpet litt bort. Og jeg har lyst til å gi deg et konkret råd som en av mine mentorer, Carl Inge Tangen, har lært meg. Og det at for å operere sunt i åndens gaver, forhåpentligvis sunt da, så er det to ting du må dø fra, for å bruke et veldig sterkt kristent språk. Og det å dø fra å være et middelklasse menneske. Altså ikke bare stoppe og tenke, hvordan ser dette ut for alle rundt meg? Er det innenfor at jeg deler det jeg opplever Gud sier nå? Men det andre å dø fra andres forventninger. Altså i det øyeblikket du tenker at nå må jeg komme med noe. Nå må jeg dele noe. Nå må jeg be en kjempesterk bønn for vennen min her, for han trenger det. I det øyeblikket du må noe, da du på dypt vann. For det Gud som gjør noe gjennom deg. Det ikke du som må noen ting. Så begge de tingene, altså frykten for hvordan ting ser ut, og presse for å prestere, to fallgruver vi bare må legge bort. Ikke la oss styre av. Hør, åndens gaver, det vokser ikke i isolasjon. Du lærer ikke av å profetere helt alene på rommet ditt. Kanskje du kan få bedre vilkår, men vi trenger å praktisere for hverandre. Paulus skriver, de andre skal bedømme. Altså sjeldningen, de andre skal bedømme, det forutsetter jo de andre. Altså et fellesskap som opererer sammen. Så kanskje vi av og til må tenke at vi kan komme på søndagsgudstjeneste, vi kan høre ordet forsynt og tilbe Gud, og kanskje det kommer en bort til deg i benkeraden og sier, jeg opplever at jeg får et bilde. Kanskje vi skal senke terskelen for det, og så bare prøve sammen. Så kanskje du helt konkret i dag skal få gjøre det. Vi må ikke tenke at alle profetier, alle ord, alle bilder, alle ting, alt må opp på en scene. Nei, nei, nei. Kanskje det til en person som du kan bli minnet på å gå bort til selv. Og så vi et fellesskap som trener og opererer sammen. Og så får vi heller være gode til å kjeldne og gjøre alt i kjærlighet. Jeg elsker lovsang. Jeg har mange av mine sterkeste gudsopplevelser i liksom tilbedende rom, fulle av lovprisning til Gud. Men for noen år siden så var jeg på en lovsangskonferanse i litt utenfor Göteborg. 1000 mennesker, kun lovsangere. En hovedtaler fra HDB i London, for du som kjenner til den settingen. Og i et rom som nærmest kunne lovsynge av seg selv, ingen trengte å lede noen ting, så sier denne pastoren at nå skal vi søke Gud. Vi skal stille oss selv dette spørsmålet, Gud, hva vil du si? Og komme til han først. Men ikke i rammen av fantastisk musikk eller tilbedelse. Vi skulle bare være stille. På samme måte som meg og min kone trenger stearinlys for å sette oss litt inn i en setting for å motta hverandre, så elsker jeg å legge til rette for Guds nærvær. Men kanskje av og til det et enda større virkemiddel å bare ta bort alt. Så jeg har lyst helt praktisk når jeg nå runder av. Og Henrik slutter å spille. Kan ikke du bare være der du sitter? Senke skuldrene dine. Og så ber du for deg selv, i stillheten. Gud, talt til meg. Kom, Hellige Ånd, og virk iblant oss. Så la oss være stille. Jesus, takk gode Hellige Ånd for ditt nærvær, for dine gaver, og hjelp oss å forvalte dem rett og bruke det så det merkes at vi tent av din ild.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.